Kaixo, gabontxo perratiko entzulio, hemen gare beste ikasturte bat ez, gurasoak zaioan. Ikasturte honetan be, ba, hasi bintza eta astarte gauetan, hasi, hasi ratxaio egiten. Eta aurreko ikasturtetan inizan duen bezala, 2011-tik, 2010-tik gabiz hemen txapadi ematen txapadi ratian, ba, eskuntza kontuak, gurasotasunarekin lotutako kontuak, eta honetatik tire egindaren ari guztietatik, ba, tire egiteko aukera daukagunez, ba, gai ezberdinak jorratzen saiatuko az, zai honetan. Astearte gauetan daukagu itzordua, eta ikasturte honetan be, alaxe jarraituko dugu, hasiera baten, printzipioz, 10-tik 11-etara egiten duen saioa, astearte gauetan, 15-tik behin. Eta gaur horretan be, alaxe ingo dugu, gonbidatu ezberdinak ditugu, gai ezberdinak jorratzeko, ba, eskuntzakin, irigintzakin, jolasparkekin, ba, holako kontuekin. Mungo dut zau jarraipen aurren gorduai. Gurasoak saioan askotan beste egitasmo batzuk be izaten ditugu lagun, bide lagun, eta bere ingana joten dugu askotan be bai, ba, bere inberri izateko. Proiektu interesante, interesgarri mordoxka bat dauko Euskal Herri izan ziar, eta bietako bat hartuko gaurko honetan, eta ba, eskuntza kontutan referentzia garbia dan ikasi egitasmora joko du, ba, bereien ikasturtean nola aurkezten dan, eta ze lanlerro dituzten jakiteko. Badakizue jolasa ba, gai garrantzitsutzat dugula irratsai honetan, jolasparkeak be bai, eta jolasparken inguruko albiste bat jaso dugu, eta txondo inguruan hor maguraso talde batek jolasparke bat egin omen zeban ba, prozesu baten bitxartez, eta horren berri jakitzia nahi dugu, ba, eta gaur egungo egoera zein dan be bai, ba, parke honena. Eta badakizue gurasoak saioan, guraso.eus egitasmoa bidelagun ohikoa dugula, eta saio guztietan bertatik hartzen dut testutxoren bat, kolaborazioaren bat, eta norbait egin hitz egiten dugu. Gaurko honetan guraso.eusen kolaboratzaile berria dan Idoia Larraina izango du, ez gaso sobrutik jungo gaurko honetan hitz egitera. Hoxe, hola aurkezten da gaurko gurasoak saioa, ikasturtenetako lehengo gurasoak saioa. Eta musikei dagokizunez, bala, kosta zuen menaldi txiki bat egiten gaurko honetan.
Orain zure are egian batzen zaizkit nire zauriak eta orbanak azal bakarrean azal bakarrean hartu nire tristura orain zureare bada hartu nire tristura orain zureare bada bada begiratu itxasoa nire begien aurka lertzen malkoek alderantziz iten dute bidea atzera iturururantz hartu nire tristura orain zureare bada hartu nire tristura orain zureare bada
dugu hemen hemen gabizela gurasoak saioan aipatu dut eukiko dule iratxaio honetan ba, egitasmo bater referentziaz ikasturtero ikasturtero ba, Euskal Herri mailan dabiltzan egitasmo ezberdinak ba, jote, beraieratea joten dugu poliki poliki eta bagoia zeberaik ezagutzen eta esan dut hezkuntza kontuetan referentzia bat Euskal Herri mailan ikasi egitasmoa telefonoa mestaldean Ainara dauko Ainara Gorostizu haupa Ainara Gabon
Kaixo Gabon Ander
Bueno Ainara esan dut ikasturteko lehengo gurasoak saioa dala hemen ibiliko hasi ikasturte honetan gurasotasuna eta hezkuntza kontuetan ba burubelarri mentzat aldogunean eta bueno lehengo atia joko duguna ikasturte honetan ikasi da eta ikasiko ba ahots bat sekuestroko dugu ba urrengo ikasturte honetan 2019-2020 urtean ikastur egitasmo honetan ikasi egitasmoan ba zer lan lerro ze asmo dituzuen jakiteko Ainara
Bai, bakok, bueno, bi lan lerrotan ja martxan harrapatu dituzu. Uh-huh. Ez dugu porretako denbora, bueno, haundirik izan esan behar nuen. Ba, bai, ba, gure bi lan lerroak hori beti esaten dugu formazioari dagokiona dala bata, eta bestea, bueno, informazioaren divulgazioa, edo hezkuntzaren eta aziera gaien divulgazioa ez da, eta ba, martxan harrapatu dituzu, ze justu asteburu, pasadan asteburuan izan da formazioari dagokionez, ba, hasiera asteburua, gure formazio potoloetako bat abiatu dugu, eta, bueno, bas, asteburu berezia izan dugu, ze ostiralean hasi genuen aur txikiekin lan egiteko ezitzaientako formazioaren 7. promozioa, eta, ba, hori bai dala benetan gutako erronka bat izan dena, ze formazio honekin hasi ginenean 0-3ko ezitzaientako formazioa ditzen genion orduan, orain ja 0-6 edo aurrezkuntzara ere zabaldu dugu, eta hasi genuenean esaten genuen, bueno, ez dakigu zein torriko den, zein ez, eta bueno, 7 promozio, 7. promozioari ekin diogu, 5. ja diploma banaketa ere egin dugu, eta bueno, ba, azte buru politakin hasi dugu ikasturte hau. Eta hori, bontorrak martxan, formazio hori dagokien ezkurtsuak abiatuta, eta gero divulgazio hori dagokionez, bi aldizkarietan, bai hasi ezin eta bai ikasin, ba lanak isten ari gara ba aziezi ia irailean entregatzen dugun urrian kalean izan dadin udazkenarekin eta ikasi ere berdin hortxe ari gara bai divulgazioan da bai formazioan ba martxan
gogoratzeko gure entzuliei eta norbaitek lehengo alizentzute malin badau ikasi egitasmoa, segurazki ikasi baldizkaria gaitik ezagutuko dau, ezta? Hezkuntza kontuetan, ba hortzen erreferente garbia daukogulako. Hasi ez egitasmoa berriagoa da, baina hortzen bebai, ez?
Bai, hasi ez den 30. zenbakiari gara prestatzen. Baina urte batzuk badira, egizan... Bai, 30. zenbakia, eta zenbaki kuriosoa izango dena, ze bai gai nagusiak, bai elkarrezketa nagusiak oso atzera begiratuko dute, batak Montessori eskolei eta besteak disiplina positiboari, eta bueno, zerbait iradoketzen digu honek, atzera begiratu beharra aurran dugun erronka honi, hezkuntza erronka honi egiteko, denbora tarte gehiagorekin egiten zen heziketa ereduak behar ditugula edo antzematen delako, ezta. Hori da, hezkuntzatik eta hasieratik jasotzen do, eta kasu honetan, heziketa ereduak sartuko ditugu zenbaki honetan zehazki. Eta, gure erronka, lau zenbaki horiei ustea urtean zehar, alik eta hemengo adituekin jorratuz, eta beti esaten dugun bezala hemengo adituekin, ez guraso taldeen gana iritsi nahi dugu, ezitzaien gana iritsi nahi dugu, eta ikasirena urtean 10 zenbaki, errezerretzen du, baina hori ia hilabetero bat da, eta Euskal Herriko ikastetxe guztietara iristeko helburuarekin, eta gutxi jorratzen den gai polit batekin izango da hurrengo zenbakian, heziketa, gorputz heziketari ematen zaion pixu gutxia edo itzingo baitugu hurrengo zenbakian. Horiek baintze, labera sartzeko ia prest ditugun zenbakiak.
Osondo, horri aurreratuko dugu, bentsate irratxai honetan, kai potoloa zintzu dien, urrengo hasi ezin.
Bai, horietxek, bai, hasi ezin eta ikasin. Eta, lehen hasi ezin ezela esaten formazioa dago kionez, azte buru potoloa izan degula, eta potoloa izango da baitare, ilonen bukaerakoa, hor psikomotrizitatea relazionaleko gure beste ikastaro kutxun bat hasiko degulako. Guke urtean zehar, psikomotrizitatea relazionala 0-3 formazioan urte osoko bi formazio luze ditugu, eta gero ikastaro txikiagoak bezala edo jardunaldiak udazkenean egingo dugu berriro ere aurrezkuntzako ezitzaileei begira. Hauek dira guri esperientziak erakutsi digunez formazio beharra handiena edo gutxienez formatzeko gogo eta nahi handiena dutenak, ze haiek dira fidelenak eta formazio guztietara etortzen dira ezitzaile ikaragarri pila bat. Eta hau ere aurreratuko dizut, azaroan egingo dugu aurtengo aurrezkuntzako jardunaldia beldurrei buruz, txikitako beldurrei buruz. 0-6 urteko aurrek izaten dituzten beldur horiek guztiok txikitan izan genituenak eta nolazpe toroitzen ditugunak, eta hori egingo dugu azararen 15 eta 16an. Hori mai gainean oraintxe balotzen ari garen jardunaldia Donostian eta Bilbon, edo alderantziz hobeto esan da, azararen 15an Bilbon eta 16an Larunbatarekin Donostian egingo dugu, eta egitarau benetan polita, Mirta Txokler argentinarrarekin, Alexander Barandiaran eta Jon Arana bertakoekin osatuko deguna, mamuak eta bildurrak eta guri askotan txikikeriak iruditu arren aurrak, ez dakit, ja paralizatuak uzten dizkiguten beldurroien inguruan egingo dugu gure formazio, udazkeneko formazio hau.
Bilbon eta Donostin izango da, azaroak 14 eta 15 esan bezala.
Azaroak 15 eta 16, bai. 15
eta 16, barkatu bai.
Hori da, bai.
Aldizkariak, formazioa, jardunaldiak, lalerro batzuk, lalerro nagusiak ikasin. Aipatu duzu, atzera begira askotan, ez? Atzera begira gure semalabak esteko moduak aztertzen, ikusten. Oindala denboratxo bat, aurreko ikasturtean pedagogoak izeneko liburu hauek kaleratu zinuten ezitik, Eta horri be izango da, ez? Horri be irtera eman eta bentsate horren berri ematen ibiliko zate be bai. Ikasturte.
Bai, hori da. Iazko ikasturte amaieran aurkeztu genuen erreferentziazko pedagogoei eskainitako liburua eta ba, bueno, bertan azaltzen dian zehazki pedagogoak sartuko ditu aziezin bai bai garri handia dago egia esan nik uste gurasongan irakurtzeko gaur egungo kezkei erantzunak emateko ez ustet ez ditugula gaur egungo erreferentzietan bakarrik aurkitzen erantzunak ez dakit edo guraso bihurtzen gara eta irakurtzeko gogoz gaude eta asetzeko beharra dugu eta bai pedagogo Euskal Herrian erreferente diren pedagogoen liburua ateratzea handia duk agor bertan ikasle UEZiko ikasle pila bat etorrez ezkigu liburu eskatuz eta beno zerbaiten seinale bada badago erreferentzi hoien beharra tartan gaina Euskal Herrikoak ere badaudela esan behar da.
Bueno, hoizen aldizkarixak, neiko erronka, ja, ez? 30aren aldea hasi ezin, ikasiko zenbagarrena da?
Bai, ikasikoak buruz ez dakit esaten 280 holako bueno, zerbait.
Bada ibilbidea ikasi me bai.
Bai.
Eta bai. Bueno, argitalpenak hortzen, jardunaldiak aurkeztu dituzu beldurran inguruko jardunaldiak.
Hori da.
Eta segurazki ikasturtean zehar etorriko dira bestelako...
Bai, gure eragite esparruan bintzat, bueno, hezkuntza proposamena ere iaz sendotu genuen, eta horri ere, bueno, atera bidea ematea bada gure egitekoa, horre, bueno, hezkuntzaren alako, zoru etiko bat, oinarri bat edo finkatu genuen, gure artean lan handi egin ondoren jendea askorekin eta irakasle, zitzaile formatzaile, aditu, psikologo askorekin adostasunetara iristakoa. Eta bueno, ikasiren webunean bertan badago eskuragai eta bueno, uste hori eztabaidatzeko urtea ere izango dela urten eta
bai,
eta adostasun gehiagotara iristekoa.
Bai. Euskal Herriko hezkuntzaren gai honetan, ez? Abia puntu bat, zoru bat behar dugu, ez? Eta izan ala abia puntu interesgarria aurkeztu euskun ikasik pasadan ikasturtean. Eta ea horrek bidea daukan. Eta egiten den, ezta?
Bueno, hori da.
Eskerrik asko benetan ordu betan telefonoa hartzearen, eta animo.
Eskerrik asko zu dai.
Jarraituko dugu noixean behin zuen atea jotzen.
Primeran,
zuen
bai.
Zuen esku ireki, ala,
izango dugu elkarren berri bai.
Oso, ondo. Besarka bat, animo. Venga.
Beste deaz, agur, ondo segi. Agur, bai.
Bueno, eta guk aurrera ingo dugu, iruditzen bakatzu, esan dut, nahi nebala egitea, hoxen, omenaldi txiki bat gaurko honetan, eta inio muguruza gomendu nahi neban. Honetarako lurran abesti bat euki dugu, eta delirun tremezen iruare planon hasierako bertso hori mani noan jartzia bai, ezta? Inio muguruza presente egondan bi proiektuetako batzuk diauek. Eta ea, oin, dukun aukera entzuteko delirumen kurrela baten aitorpen.
We're gonna make it. Papillas Nestlé. Son 0% azúcares añadidos. Y ahora...
Bueno, también jarraitzen dugu, hemen YouTube egiten duzkun jugada horrek saiestu nahi izan. Hori dauka, teknologia beharrek hori dauke. Bueno, aurrera ingo dugu, esan bezala, delirun tremez entzun eta gero, batxotora joan goaz. Eta telefonoan... Beste aldean, Alaine, duko, Alaine, Gabon.
Bai, Gabon.
Bueno, Alaine, atxondoko guraso bat, eta, bera, atxondoro bat jungaz, albiste baten berri izan dugulako, hain zuzen, jolas parke baten egoeran berri. Eta, irakurri dugu, nola, oindela demoratxo bat, guraso talde batek, erabaki zeban, auzo batean, aurrentzako jolaserako parke bat eraikitzea, beraiek eraikitzea. Eta honetarako nahi txik deitu du, bai, Alaine. A ber, jakiteko zela sortu zan ideia hori, eta zer gaitxik eraiki atxondon jolas parke bat, gura zutalde baten artian.
Ba, ideia sortu zan hor, parkeko elkarrizketa horretan, ez? Gura zutalde baten parkea dokitzen dugu zen elkarrizketa. Bai, bai, bai. Horretan, berez atxondo zoze gaitxik ezaguna bada da, bere naturri ingurunea gaitxik ez, hor da kaguan boto, bide gorri zata holan, baina gero uniendako zeuan parkia, amen apatan, ze bueno, atxondo dago banatuta gune ezberdinetan, eta apata da nagusi za edo. Eta apatan dagoan parkia, dagoan bakarra, edo egondan bakarra oin hartu bintzat, zan hori ez, plastikua, lurrian kautxua, eta hor rumiak txirristati bajatzen ziren bakoitzean jota kriston elektrizia biakin, eta kriston kalambrazuak, eta ez, bazaten genu joa. Gauzen lekuan egon da, eta zeitzin dugu hamen, ez, parke honetan plastiko ze inguratuta egon biharrian naturan. Eta hortik, ideia hola sortu zen, eta bueno, bazazoi hartan udaletzia zebilen, parte hartzea bultzatzen, oso lana bultzatzen, eta guk apurra da beste parke batzuk ikusi, eta hortizia sortzen ari zirenak, Izurtzan adibidez, esaten genu, jo, igual ez da inzaia, ez? Eitzia hola negurrakin, egitura batzuk, beste inguruna baten naturalagoa, eta bueno, gure artean junginan komentatzen, benga, egin alda, bat eta beste, eta udalari proposamen bate luzatu gentzan, momentu horretan alkate zanakin berbain gendun, eta onartu zabien, leku konkretu bat proposatu gendun, erreka onduan, zelai bat, hori belardi bat arbolekin eta onartu zabien. Orduan, guke auzolanean eitia proposatu gendun, horretan sinisten dugulako, justo guraso talde horreke horretan sinisten dugu, eta pentsatzen gendulako bai hori aberazgarri zazala, guretako, gure umiendako, eta herri zandako, ez? Eta gainera holan modu merkian egin algendula.
Claro.
Guzkin jau joan behar udaletxera eta proposatu, gure dugu holako parke bat. Eta hein hemen kriston inberzinua guk nahi dugun parkia itxeko. Ez dugu horretan zinizten, ez? Orduan guk nahi dugu holako parke bat, eta guk egin aldugu. eta udalakin egin dugun tratua, izan zen, baporateurak materialak epineko zituela, eta auzolana deituko gendula. Holan hasi zen.
Holan hasi zen, ideia bati forma emon, posile dela ikusi, eta aurrera. Prozesu horretan, eraikitze prozesu horretan, auzolana, auzolana horretan, zei gartu zen parte, eta ja galdera zehatza. Aurrek eukizuen parte hartzia bai, eraikitze prozesu horretan?
Ba, auzolana hasi aurretik, engendu asamblada bat. Asamblada bat, helduena, printzipioz. Baina, bueno, asamblada ireki bat, gure zabenak parte hartzeko, pentsatzeko, ba hori, zer egin alzan, eta asamblada horretan, ba, porra junginen ja forma emoten, zer zan posible eitia, zerrez, zer lan denial gendun, eta horti ja deitzu gendun, auzolana. Umiek, printzipioz, ezabien parte hartu, oza, hor zuzenien, euren iritsiak emoten. Baina, klaro, gero etxietan, danok jaso duguz, euren iritsiak, batez beha, auzolanetan, eureko gondielako hor, egiturak ikusten erabiltzen, eta gu be, jungara ikusten, apur bat, eurek zer reitzen zabien. Ez, ba, guken bor bat modu baten ipintzen bagenu, ba, eurek zer reitzen zabien. Eta orduen horren arabera, ababitu hau holan ipini aldugu. Edo holan, eta holan joku emongo da, edo ez dau, baina, ez prinsipioz, gura zuen arteko zezer izen da.
Bueno, eta zei dizpien arabera, eraiki zinuten jolas parke hori?
Bueno, ba, batez be nahi genduna zen material naturalekin egin. Osa, hori ingurune natural baten, ez, horregaitik hori erreka bazterreko leku hori, zalako landa bat erabiltzen esana, eta gero horrekin bat ingo zaben materialekin. Orduan ba hori enborrak, aria, eta gero bai erabili dugu zuen bai neumatiko sarrak. Erabilitzako neumatikoa, ba, por bat, bai, materiala merke lortzeko, eta por bat, birziklatzeko bebai. Baina, hori, bat ez bezan, material aldetik hori apur bat zaintzia, eta gero egiturak zabalak, oza, egitura irekizak izatea. Ez da, ba, ez da, txintxaun bat, eta dibidez, ez, da, hori, txintxaun edo kulunka, pues hori, etxen dozuna da, kulunka. Punto, ez dugu besterik. Nahi genduna zen, ba hori, egitura irekizak izatea, eta umiek erabilera anitzak erabilia izatea. Eta horrek izan dira irizpideak, hola, oso gainetik.
Irizpide hauekin eta ba, auzolanean eraikizan jolas parkia. Zeharrera eukizeban errixan, eta zeharrera eukizeban aurren partetik?
Ba, eske parkia bukatu eta oso gitxira itxi egin zan. Orduan ez dakigu oso ondo arrega zelakoa izan zan. Osa, ja gatazka sortu zan. Eitzen genbizen bitxartian, osa, ja horregon die elementu batu, ba, aretok izabiliez, naiz eta parkia ez egon bukatu, eta erabilgarri egon dienak, eta ba, kriston jokoa mondabe. Osa, umien aldetik oso arrega ona. Herritarrek, ba, ez tozkue, claro, eraikitze prozesu horretak, ez togu jaso euren aldetik ezer, baina gero ja gatazka hasi danien, bai, eta, bueno, parkearen aldeko posizionamendua ikusi dugu orokorrian.
Bueno, gatazka aipatzen duzu, hemendik igual distantziatik ez du jaso, ez dakigu ze gertatu dan. Laburrian kontatzeko, zein izan da?
Bai. Bai, baga, guke parkia bukatu gendu, bueno, hori, parkia ingendun udalan laguntzakin, laguntza baino gehi, zau, ze gainera momentu baten auzolanean egin ezin ziren lan batzuke udalak berak egin zitun, ba, brigadan bitartez eta, orduan, oza, zati bat auzolanean izan da, baina beste zati bate udalak egin dau, eta justo parkia bukatu gendunean, udaltaldia eta alkatia aldatu izan. Ez, hauteskundiek egon ziren, eta alkatetza aldaketa bat egon zan. Eta ba, parkea zabaldu edo bukatu, eta egun bitxira, topau genuen parke hori presinto batekin, guri ezer esan barik, eta bueno, ajun ginen enteratzera, udaletxera, base pasatzen zan, eta esaten zabiena zan, ba, parke horrek ez dabela araudia betetzen, eta presinta guen zabiela botatzeko. Eta, bueno, ba, horraz izan, gatazka. Hola, nazi izan, gu, bueno, bazieran oso aserre, gero lortu genuen alkatiakin bilera bat eitzia, arkitektuan txostena emozkun, eta guk ikusi genuen arkitektuan txostenean zan, ipintzen zabela lehengo neurri moduan edo, gombendatzen zabela parkean egin barreko moldaketak eitzia ba, legeztatzeko. Mm-hmm. Eta orduan, hau izan zen, uda horretik, eta zen gendu, bueno, ba, hau baldin bada, ez, legeztatzea baldin bada lehengo aukera, legeztatuko dugu, guk izan gendu, gu prez gauz egin beharreko aitzera, araudi hori betetzeko, eta, eta hori, ba, parkia legala izan daizen, ez, zozer gendu barba da, zozer moldatu, egingo dugu. Eta, hasierako, oza, lehengo bileratiko lan urten ginen. Mm-hmm. Baina, gero bigarren bilera baten egon ginen, ja arkitektuakin, eta berak intzaben txosten bat, esaten parke horretako egitura bat be, ezin dala itxi dauen moduan, eta dana bota behar bala. Bere gomendioa dala, dana botatzea. Zau, zan, indogun egitura bakoitzari, edo joku bakoitzari, ba, arazo pilo bat. Kontua da, udalak ez da bela planteo momentu baten bez, arazo horrei konponbide bat emotia. Ez, ba, adibidez, ba, tipi batzuk egin dugu, segurrakin eta gero tela batekin. Eta tipi horren arazoa da, tela, gaineko tela hori, horrek zu hartu alda bela. Ez tala egin fugua. Horren guk esaten genuen, bale, ba, kentzen dugu tela hori, kentzen dugu beste bat. Ero lako hainbat gauza, ez? Eta, bueno, ba, euren erabakia izan da, parkea, oza, gainera hola, nentera ugara azte honetan, isa kasualidades, guk, gu ibili behar izan gara euren atzetik, eta esan duzkue, bota ingo da biela. Eta hori, ba, konponbiderik ez da planteatzen, arkitektuak txostenak hori izaten da, eta bota inbar da. Baina, karo, gu aldi berian, beste arkitektu batzuekin kontaktuan gauz, olako parkiak egin izan da biezane arkitektuekin, eta honek esaten dozkuena da, araudia betetzeko, oza, gaur egungo araudia betetzeko, lau gauza txiki egin barko zirela. Gu gainera, ziratik egon gara, udalak presinta osagen momentutik, egon gara harremanetan arkitektu hauekin, eta eurakasi datik izan duzko hori, orduen guk esaten genuen, bueno, ba, legeztatuko dugu, eta errazingo dugu, horreko lan plantatzen duzkulako, da, klaro, udalan, udaleko arkitektuan txostenak, beste goza bat esaten dugu. Baina kontua da, txosten hori, ez tozkuela emu nahi. Orduen, bueno, ba, este honetako gatazka da hori alde batetik, erabaki gabiela botatzea, txosten hori ez tozkuela emu nahi, eta gainera, uko iten dugu arkitektuak urekin barriro biltzera. Eta holan gauz, momentu honetan holan.
Momentu hori da.
Holan dau kontua.
Bueno, bai. Ikusiko duzu gertatzen den etorkizun bat, guk hemen balorian jartzen eginuna zan, ba hoizen, guraso talde batek, ba, jolas irekiak izango dituan, parke ezberdin bat, eraikitzeko bautua aitia, oso lanian, eta posibila dela frogatzia. Baina ikusiko duzu gertatzen den aurrera begira, baina
horretat
hori balorian jartzen eginuan, prozesua berak zeurazkin merezi izan dau, asko ikasiko zinuten, baina politxelitzak emaitzan gozatzeko ungeri izatea bai, ez?
Bai, hori da. Bai, prozesua gizera disfruta dugula, eta bukatu genduan eguna izan zan kriston zubidoia, esaten behitzu zerra indogun, apur bat harritxuta bai gure buruak, inez? Esaten, joe, kriston parkia indogu. Eiza da, parke sume bat da, ez dugu, ez dut esango amen ekspenadanik, baina benetan, nola, no, solanian egizateko, eta ez hainbeste denporan, ba, guk gure buruak ine harritxuta geratu gara, orduen bai, oza, benetan, posible da modu horretan oso gauza txukunak eitia.
Oso, ondo, Alaine, ba, eskerrik asko, jarraituko dugu, ba, atxondora bira noizian behin, eta, ba, parkunen berri behi izango dugu, abeste.
Hori da, espero dugu baiet.
Eskerrik asko telefonoan atzearen ordu betan, da animo.
Vale, eskerrik asko.
Onta segi, aio.
Gerarte, bai. Thank you.
etxe honen azken zatixean sartzen gabiz. Gurasoak saioan ukido ikasiko ukido zirean gaz eta ikasiko berri izan dugu jolasparken inguruan be hitz egin dugu eta honetarako atxondora joan gaz hango proiektutxo bat ezagutzera eta aurrera ingo dugu esan dugu gurasoak saio honetan ba bide lagun dugula guraso.eus egitasmoa eta askota joten dula bertara. Bertako kolaboratzaile ezberdinak sekuestrau eta hemen beraiekin, beraiek idatzitakoaz hausen hartu eta hitz egiteko. Eta gaurko honetan oso urrinez gajungo. Gertuko lagun batek idatzi behi da guraso.eusen bere lehenengo kolaborazioa. Idoia Larrañaga, upa Idoia, gabon.
Apa, gabon, lander, gabon.
Zer moduz?
Ondo.
Martxan, ikasturtei martxan zitaia.
Martxan, hori da, asten, poliki.
Oso, ondo, aipatu Idoia, bergarakoa eta hemen kartzela ingurukoa da, baina gaurko honetan sekuestro dugu eta ekarri duguna gurasoak saiora, guraso.eus egitasmoan idatzi da belako. Eskuntzakin lotutako artikulu bat bere ikuspegitik. Eta kasu honetan Idoia arauen inguruan idatzi dozu.
Bai. Da gai bat ez, azken aldixan, neiku hitz egiten dena, baina ez da abordatzen nola ganoraz. Uh-huh. Eta ez da bai da asko sortzen ditxuna, ez? Eta bueno, ez hitzai ikuspegitik eta psikomotrizitate ikuspegitik, uh-huh. Nire ideak zabaldu ditxut.
Hori da, azkenean arauak, ez, beharrezko dira aldarrikatzen duzu, eta horretarako adibide moduan, ez, jolas bat, ero mai jolas bat hartzen duzu, ez. Mai jolas baten jolasteko aur batek derrigor behar ditu jolaseko arauak ezagutu, bestela galduta sentiduko da.
Hori da. Bai, jarri noen adibide hori, pixkat helduak gure paperetik jartzeko umien lekuan, ez. Ze askotan beti da dibidea, juten za, kanpoko herrialde batera, eta moten dago ez, egoera hortan ez gala, basaia dela ez, kokatzea egoera horretan gure buruak. Baina, bueno, amai jolasak bada ez, gauza bat ez danok eskura ukidoguna momentun baten, eta galduta sentu izan ganak. Mm-hmm. Urduan, pentsau jate modua proposa hori konparatzia, umiak bizi eben testu inguruakin. Mm-hmm.
Ze aurrak jaiotzen dira eta ez dakiz ez di etortzen beraien, ez? Beraien genetan ez da toste arauak, ero ez dakiz beraien, ez? Bizitzen testu inguru horretako mugak zintu dien, ez da jolas horretako araua zintu dien, ez? Helduen lana da arau horren berri emotea.
Bai, eta gisa da, ez, askotan arauak ez etxetik eta zigorretik jaso izan diela, gero horri bueltia mona izan jako eta askatasunan izenian, ez, arau gutxi jartzeko joera bate, un limitik ez jartzeko joera bate, be egon da eta badago gaur egun, eta bueno, pixkate, pixen arteko termino medio baten biharra, ez?
Hori da,
bai.
Testuan aipatzen duzu ezberdintasuna limiteak eta arauen inguruan.
Bai. Nik oso desberdin bizi ditutela. Ba, limiteak, ez? Hori gero dira da, bakoetak ze terminologiatan, ez? O zela jasotzen dituan. Mm-hmm. Ni bai ikustot, limitea diola zerbait, estankua dana esango genuke, ez? Eldua jartzen denak eta ba segurtasuna, osasuna eta ongizatia eta respetua diela, horrek ba ezin dira mobidu edo ezin dira aldatu.
Adibidez, etxe baten limitero izan alda ezin da minik emon ondokoari.
Bai, hori etxe baten eta eskolan eta kadian eta bai, azkenen, ez? Izaki soziala bat eta harremanetan ez diga. Orduan, ondokoan errespetua, bada, niretako bentsate limite bat. Eta gero, arauak bai bizi ditugut, elkarren artean, ez, sortu lehizken, edo adostutakoak izan lehizkenak. Eta bagisa da, ez dakite, arau bat asmatzekotan, ba etxe baten igual, ezin da zalan afaldu, ez, edo ezin da zalan jan, hori galako araua, ez dakite, eta egunen baten labakitzen da, egun berezi badalako urte betetze festa bat, edo, gaur, egun berezi hau dalako eta, dano janko usalak. Baina jakinda benetan araua zukaldia dela, ez? Piskator ikustet ezberdintasuna.
Bai, arauak igual, mugak, limite horrek izan aldi, ez? Benetan ja esarritakoak, eta helduen ikuspegitik, ez? Bermatu beharrekoak. Eta arauak, hor negozio esartzen da, ez?
Hori da. Osa, helduak jartzen ditugu, garbi dago, ez, orokorrian, baina negoziazioa sartzen da eta sartu behar da, nesian ben. Ez da oso zurrunak izango bine.
Arauak esartzeak orduan, inposatu alditugu, hau, hola da, edo bestelako teknika berabili aldia, ez? Nautesan, azaldu alda zer gaitia eta ez, horretaz behi idazten duzu.
Bai. No, nik uste dut ez, ezarritako ganean, eta hau da nik esaten dutelako hortan, ba ez dela sartzen ulermen bat. Ez da, eta hor dirutzen da bat kontrako borroka hori, ez? Ni zure kontra, eta nik esan dutelako, eta bestea ba nik ez dut nahi. Eta azalpen badagon momentuan, beste ulermen bat dago aurran partetik. Edo egon, bai egoten da, urokorrien. Eta horra azkenean ez, behin ulertuta zergaitik jarri dozun, eta ez dela zuri okurri ujatulako momentuan, ba errezago onartzen dituzte.
Bueno, hau da, papelian zelako errezea ikusten dan, ez?
Bai, egisa da. Gero, hori behar jarri dut, zego gorra dan horri eustiak, ni ez guraso. eta beti esaten dozte, ez ikusiko ze guraso esan nien. Ja, bueno, ez itzaie bana ez da egunero nagumeekin. Orduan, bizi ditut, egunero jarri beharroketa ditut batzutan.
Bai, nik uste.
Eta bada.
Bai, gatazka hori mugak jartze ez da bakarri guraso ikuspegitik, baizik eta ez itzel ikuspegitik, irakasle ikuspegitik, erozein eskuntza esparrutan edo kalian ematen dan emon beharko litzaken kontu bada bai, ez?
Ba, emon beharko litzakena, ja gero eta gutxo emoten da hori, ez? Beste gurasoen bildurra gaitxi gainera, batez be baina.
Bai, gurasoen bildurra ez bakarrik kalian, eta hezkuntza espazioetan begoten da, bai, ez?
Bai.
Beste gurasoen bildurra, hori beste gai balitzak, igual beste artikulu para bat.
Ja, bai. Luzatzen gogo, lasten
bago, bai. Bueno, ba hoxen, arauak, mugak, eta zelako, ez, garrantzi duken arauak, arau hauek, benetan gero ekintza garatzeko, erosin testu ingurutan, ez? Horretaz iatzi oso.
Bai. Eta gero garbi dago ez, ba, benetan ez dienian ez hartzen, ba, ikusten ditugula umiak, ez? Bila gutzen dituztela, azkenean behar dabe, eren segurtasunerako, eta askotan ez, ba, provokazio bezala ikusten ditugun horrek diela, ba, behar bat, ez, ziurtatzeko hor dagoela araua, hor dagoela limitia, eta den kontestu hori, ez, ba, joko esparru hori zein dan, ez, konprobatzeko, ba, gero benetan, lasai egoteko horren barruan.
Bai, zaila dana da horretaz ohartzea momentu horretan, ez da? Kasketa momentutan edo gatazka momentu horretan, ez, ohartze bitu, ez? Da, dago eskatzen arau bat, dago eskatzen limite bat, eta...
Bai.
Eta gu, beretan hartzea, ez, maitasun guztiakin hori egiten saiatzea.
Nik hor daukat, mesu bat, psikomotrizitateko eskolan ikas egin duan erderaz, kiren emaz, kuando menos, mero merezka. Ba, hori errepikatu nik, nire buruan, pare bat aldiz arnaztu eta hortxe, edutze. Bai, bai.
Ez da esaldi txara egunero apliko beharko nuke nintzate, baina hori zuta, baina bueno, elduko jat esaldi hori bai, eta zaituko nahi hori errepikatzen nire buruai olako momentutan.
Iria, ba, dani tokatu.
Ba, hori zen, gure entzulea gombiatuko ditu nahi badabe, ba, irakurtzea zukiratzeko testua, gura zukuntu duzen, eta zuri ba, eskarrak emoten dut. Ba, ordu hobetan telefonoa hartu eta idatzitakoan berri emoteko, ero, entzatzen honetan zaun hartzeko hemen gurekin gurasoak saioan. Hemen,
vale, vale. Txapelak. Zuri.
Musika pixka jarriko eta eskono segurin, bale, Idoia?
Bale, berrondo.
Jarraituko du lako sekuesto telefoniko honekin. Hemen,
hori da. Txarte. Ontxarte.
Saioan, baina bueno, ja gurasotasunekin lotutako kontuak lako ditu alde batera eta aprobetxatuko du Idoia eduki dugula irratsaioan, ba aurreko ikasturtean abiatutako proiektu bati heltzeko. Txapaleak egitasmoekin jarraituko dugu eta ba asteartero hemen txapa irratean ibiltako norbait hartu eta hiru alderengo dutzau. Aurreko ikasturtean hasi ginean 27 txapale egin ginuzen eta berri ikasturte honetan zenbatera jaiatzen gazen. Idoia, hor jarretzen duzu, ezta?
Bai, hemen
no. Oso ondo, bueno, oin sekuestroren bigarre satira pasoko baz. Eta...
Txipaldaketa.
Irratira behira jarriko baz. Lagako ditu eskuntza kontuak eta irratira behira jarriko baz. Eta beletuko dugu behin deit diar indotzugula, ba, pak guztia egiteko.
Oso ondo.
Eta, irratizan parte sanez, izan sanez, obentza zure agotxa, obentza jarri duzunez, ba hemen, ba, txapalea ingo dugu. Lehenko galdera eta kide guzti jauna ontsa arte, izan da, ba, disko bat presentatzeko, aurkezteko, eta zergaitik aukeratzen duzun disko hori. Zure kasuan ideia?
Nik txarparra da musikala aukeratu dut. Bueno, da, txape irratixak, ez, 2008an uste osala?
2008 hori da?
Hori da, argitaraztu zeban, ba, bi diska bikoitz bat, ba, herriko talde ezberdinak elkartuta, eta autofinantziazio iturri gisa. Eta, bueno, aukeratute diskau, ba, batetik, herriko, ez? Ba, musikarixak jasotzen ditzulako eta emoten dutzulako leku bat, eta bestetik, ba, gure, ba, gaztetxean eta txapan filosofiakin, ba, oso bat datorrelako, ez? Ba, autofinantziazioan, autokoizpenean, eta barregaitxik.
Txaparrada musikala, ba, hoxen jarriko dugu zure izan onduan, zerrendan, gure playlistian, txaparrada musikala.
Oso ondo.
CW-a eta talde mordoska batek osatutako ba, bilduma hau. Primeran, ba, lehenengo lana eginda. Bigarren lanera pasoko baz. Idoia, zuk egindako irratsaio bat orkestera. Ez da gipat baino gehiago indituzun, bakarra indosun.
Bergara zutan ene egiten ditzen. Bergara zutan ez da ni bakarrik induten irratsaio bat. Ba, ni sartu nintzenean ja denboria da, ba, beste batzuk saiatu ziren horre eusten da, eta gero, ba, nik beste bi pertsonakin in izan dut. Ba, lehenengo Irenekin neon, da gero Txinbokin.
Zer da, Bergara zutan?
Hori da, ba, Bergara zutan erabiltzen ginuen, bueno, aldatzen junda bai, azkenean, ez? Pertsonak aldatzen ginean, bakoitza bere estiluan eta bere formia mon izan dutza. Baina bazan modu bat, o nahi genuen behintzat erabiltzea modu batera, ba, gaztetxe barruan gertatzen gauza guztiak, ba, laua izatera zabaltzeko ideiakin, ez? Eta Bergararrek, ba, beste modu batzutan be, ba, bertako informazioa jasotzeko helburua zeukan. Itxen ginen, ba, pixkat, ba, guk itxen ginen, itxen ginen hilabetera. Orduan zen, ba, pixkat, hilabetia balorazio batin, ez? Ba, egondako ekintzak eta gauza guztien inguruan, eta gero itxen ginen urrengo hilabetean lotuta zeren gauzean aurkezpen bat.
Orduan zan, zela baiz, gaztea asanbladako irratxaioa, ez?
Hori da,
eskatek,
bai.
Gaztetxera begira indako irratxaioa.
Bai.
Oso ondo, txaparada musikala eta irratxaio daukizunez Bergara zutan, eroliko dugu. Ba, jarriko duzure zuri zen onduan. Eta azkenengo aldera, eta hau izaten da ba, batu ikustatzakona, bestatu erresultatzakona, zer da zuetako txapa irrati edoia?
Ba, niretako, itxakatzaia, hona ez den pentsatzen, baina bada ez, ba, zerbait esateko haukan Bergarar oron bosgora gaio bat. Ba, dalako modu bat ez, gainera, ba, modu autogestionatu baten eta asamblea gixo baten, ba, emoten dutxuna ez, ba, imena, ba, bakoitzai, berai, okurritza jakon hori ateratzeko, ez? Ba, askatasun horretan eta batalde izaera horretan.
Oso ondo, ba, bolaxe elitzuko da.
Oso ondo.
Gerrabuta elitzen.
Ja.
Ba, bolaxe, Idoia, eginda, gotasazpearen txapalea eginda.
Eitu.
Idoia Larrinaga, Bergara zutan, aukeratutako diska txaparrada musikala, eta bizen, ba, azalduta baiz, da zuetako txapa iratea. Mil esker bigaren baja honi be euskarren, eta animo.
Bale, zuri, hori da, ongo ba.
Ondo hasi ikasturtea eta bizen, ongo ba, zori da, eukiko aukera berriro be itzaiteko. Ondo zei, eta animo.
Ala,
aio.
Berdin, agur.
Eta guk aurrera ingo dugu, ja maitza joango az gure iratxailo. Idoia txaparada musikala aukeratu dau, txaparada musikal horretan mota guztiako dio musika zekun. Ze bikoitza lor gutxetik hasi. Master Ribetik pasa. Eta mota guztietako beste bergara hartaldia eta iritsi arte. Bueno, eta honekin amaituko dugu gaurko irratsaioa. Gurasoak irratsaio izan da, gurasotasunan inguruko hainbat gai landu ditugu, ikasi egitasmora jodu lehengo eta beraien ikasturteko erronka eta lan erroan berri izan dugu. Atxondola joan gazan guraso talde batek jolas parke batera ikitzeko apostua eta indarra batu zebalako eta gauzatu zebalako eta horren berri behi izan dugu eta azkenik Idoia Larrañagakin arauen eta mugen inguruan hitz egin dugu. Aurten honetan nahiko nuke bebai mentzati ratxaio bakoitzean aur literaturari tartetxo bat eskaini. Beti be eskaintzen liburu bat, liburu baten ez dut kiston txapa sartuko, baizik eta saio bakoitzean bat aurkeztuko dut, erobentzat aukeratuko dut. Kasu honetan, lehengo saio honetan, liburu album ilustratu bat ekarri dut, itzik ez daukan liburu bada, ez dut uste aurrei zuzentu danik, baina aurrekin batera funtzionatzen dugu eta benetan engantzatzen dien liburua da. Emigrantes izeneko liburua da, Shantown ilustratzaileena eta Barbara Fiore editorak kaleratua. Benetan merezi dau, azkenean mundu magiko bat oinarritzen da liburua, baina historia oso bertako eta reala da. Mundu magiko horretan beldurragaitik familia bateko kide batek ies egiten dau eta mundu ez ezagun batera, magiko batera, magiko guretako eta berandako ez ezagun estraino arrotz batera heltzen da eta han bere bidea egiten dau poliki-poliki bere familiakin bat egin arte lurralde berri eta arrotz horretan, ez? Benetan merezi dau ilustrazioa gaitik, historia gaitik, dokar mesua gaitik, eta zela engantzatzen daben ikusita, ez? Itzi gabe, bakarrik irudien bitxartez, nola kontatzen den historia. Berriro esango dut, Emigrantes, Shantown, Barbara Fiore editorak kaleratuta, idazle o ilustratzaile honek dauzkan beste hainbat liburu bai badia gomendagarriak ekarriko du besteren baten. Nik La cosa perdida izeneko lanekin ezagutu neban eta orain ikusten badute ezer beria, behintzat kuriositatea pizten dosta beraz, autoria berabe ekarriko du, ez? Shantown. Izeneko ilustratzailea. Eta honekin, gomendio honekin amaituko dugu gure gaurko irratsaioa. Eskerrik asko horren zatenei, eta bueno, hemendik aurrera astartean, hamabostean behin, jarriko gaz martxan hemen hezkuntza kontuak, gorastasunarekin lotutako kontuak, baina bueno, edozeini hitza ematen bebai, ez bakarrik gorastasunarekin lotuta aukeen gora zehatzetaz. Baizik eta gaurko bezala, ez? Jolas parke baten eraikuntza izan alda aitzakia politan eta zei hortaz hitz egiteko. Beste gabe, jarraitu hemen txapairratian, latomesazpi.geixan, ondo segi, eta mendik amagoztegunera berriro entzungo bazlakoan, agur!